Siyaset eylemi. Bekemde baxşandan lanın adı və yadı vilən sələm ələk əziz dinləyicilər qadirli hemrallar. Vaqtınız paraxat bolsun. İran İslam Cəmhurluğunun sesi Gürüstan Mərkəzinin Türkmendili radiyasından siyasat ələm diyən gəpləşiğin avad dəksanı vilən qullunuza gəllik. Qadirli dinləyicilər, siyasət ələm deyən gəpləşiyin bir sanını İslam ınqılavının ikinci ədimi deyən qurrun bilən xidmatınızda olmaqçı. Sizi dinləməgə çağır yars. Hormatly dinleyiciler, İranın İslam ınqılavi 40 yıl mündən öň İmam Xumeyni rahmetullahi aleyhin yol başçılığı we ilatyň iradesi bilen şekil tapan azatlyk baxş edici bir hereketdi. Enne şeýle bir ulu ınqılabyň balygy bolmak ýaşa ýetmeginine, onuň degerli netijelerine şaýat bolup duranlar. İranın İslam ınqılavi bayır gudratlaryň puç haýwatlaryna zewar ýetirip, Dünyanın mezlum milletlerine zor aydıcıların karşısında durup başarmak gücünü verdi. Hormatly eldeşler, Aýatullah Ozma Hameneý Hezretleri inqilabyň ikinji ädimi diýen beýannamasynda geçen 4-10 ýyllygyň boýunda bir inqilabyň ajaýyp netijelerini eşaret edip, uly islamy Iran ýasamak üçin gerek bolan tapşyrgylar hem öňe sürdiler. Iran İslam Jemhurlugynyň ýaşaýyşynyň ikinji paslyny özüňi ýasamagyň, köpçülige üns bermegiň we medeniýeti ösdürmekligiň ikinji tapgyry janlanyp başlanjakdyr. Ve İslami İran özünün ulu arzlı maksadı olan tezi İslami medeniyeti dürüdüp bilecekler. Hormatly dinleyiciler, Aýtullah Ozma Hamenei Hezretleri bikämil beýannamasyny Islam inkylabyny ýagşyraak tanymak uğurda taryhy üns bermeklerini we oňa ýüz tutmaklaryny tapşyrýardylar. Ol hezretleri şu uğurda şeýle diýýärler. Gelecekde berk ardymlary artmak üçin taryhy ýüz tutmak gerekli bolýar. Geçmişi ýagşy tanyp tejribelerden sapag almalylar. Eger şu uğurda gafil galsak, yalanlar hakikatin yerini tutup gelecek ne tanış hauplar bilen kabat gelecek der.
İň dünýäniň 4 künjünden piýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň piýasy älemi.
Qadirli dinleyiciler, İranın İslami inqilabi bir zamanda şekil tapıp üstünlüğe yetendir bolýan dünýä Gunmatar we Gundogar atly iki özlügiň hukmrawalygy sınnady. Gunmatar toplumda liberalizm we sermayedarlyk oý pikir hukm sürüp, Gundogar blokda hem kommunizm we sosializm ideýasy hukumet etýärdi. Bir iki gudrat dünýäni iki bölüp, olaryň hersi dünýäniň käbir bölümlerine müsellit bolupdylar. Şeýle bir ýagdaýda hem bu gudratlaryň her gaýsy ýekelikde jahanyň ykdysady pikri we syýasy häkimiýetini öz erkinde saklamaklyga talaş etýärdi. Aýtullah Ozma Hamenei hezretleri öwrlerini hödürlen beýannamasyny bir mesele hakda şeýle diýýärler. Şol günde dünýä maddi gündogar we gunmatar toplumlara bölünip, hiç bir kimse, hatta dini uly bir galkynyşy döretmekligi hem pikretmeýärdi. Şol zamanda İranın İslam inqilabi dolu qudrat we haýwat bilen meydana girişip, bütün ölçögler bozup, klişelerin we qadim ölçögleriň soslugyny äşkär edip, din we dünýäni bilelikde ara atdy we täze bir inqilabyň başlanyjyny eglan etdi. Hawa qadirli hemralar. Şol zamanda İran milletiniň inqilabi iki özlük dünýäni üç özlük dünýä ýurdy. Şowraýyň düňdürlip ýogulmagy we täze güýç gudratlaryň döremegi soň hem we Islam we baýer gudratlar atly birek-bire garşy bolan güýçler ýüze çykyp hemmeleriň ünsini özüne çekdi. Aýtullah Ozma Hamenei hezretleriň garaşyndan şol zamanda Islam inqilabynyň ýeňiş gazanmagy bilen bu inqilaba garşy bolan düşmançylyklar hem başlanyp uranlar. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına nâşeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız, bizden e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyar, sesiz bilen hoşlaşıyar. Allah tağala poştu penanız olsun.